Geliefdes, die Here sê vir ons in sy woord dat het gaan goed met die mens, vir wie die huis van die Here 'n tuiste is en wie al daar in hom hulle krag vind. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here, en dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Die Heer het ons met sy seën gegroet, ons sing nou saam as lofsang, gesang 196, verse 1 en 3, waarna u weer kan sit. Kom ons meet ons lewe vanmôre aan God se wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n beeste vir donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing nou gesang 231 vers 3, waarna u kan staan vir die geloofsbelydenis.
Thank you.
Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in Heilige, Algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing nou gesang 531 en daarvan vers 1 en 2.
Geliefdes, ons lees vanmôre saam in die woord van die Here. Lukas 11 vanaf vers 1 tot 13. Maar voordat ons in die woord van die Here lees, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Almagtige Hemel Vader, soos ons vanmôre voor U verskyn, o Here, is dit met groot dankbaarheid in ons hart en een besef van ons afhanklikheid van U wat die grote God is, ons God, ons rots, ons redder wat hemel en aarde gemaak het, U wat elkeen van ons ook gemaak het, gevorm het, U wat ons geroep het om die kinders te wees. Wanneer ons so vinnig oor hierdie dinge dink en besin, dan besef ons, o Here, die onuitspreeklike genade wat U aan elkeen van ons bewys het. Ja, Here, U het alles gemaak. U het elke mens op aarde gemaak. Hulle wat glo en ook hulle wat nie glo nie. Maar Here, ons is dankbaar dat ons dit ontvang het, wat vir ons in ons lewe ewigheid sin gee, naamlik Jesus Christus ons Here. Die feit dat ons deur U Gees versterk en vertroos mag word, die feit dat ons deur U Gees gelei word om te glo in die openbaring wat deur u woord na ons toe kom. So wonderlik, o Here, in 'n boek wat 2000 jaar oud is, dat ons mag weet dat dit wat u vir ons daarin openbaar, daar die heilsgeskiedenis wat nog voor Christus begin het, dat dit ons deel mag wees, en dat ons dit verniet uit die Vaderhand ontvang. Ons dankie Here, dat u ook vir ons elke dag sorg. Dit wat ons lichamelik en fysisk nodig het, dit gee u vir ons. Miskien nie altyd soos wat ons dit graag sou wou gehad het nie, maar Here, genoeg om te leef, genoeg om oorvloedig te mag leef. Ons vra dat u dit kalm sal maak en rustig in elkeen van ons hart en in ons gemoed. Daar mag in elkeen van ons 'n klomp onsekerheid wees, 'n klomp bekommernis, 'n klomp beproewing vanmôre soos ons hier sit. Maar maak dit rustig en stil in ons hart en in ons gemoed. Hier die 25 of 30 minute wat u met ons gaan praat uit die woord, en wat ons behoefte in ons hart ook al is, o Here, gee tog vir ons ook uitkoms. Maar ons pleit altyd, Here, soos u ons ook geleer het, laat u wil geskied. Gee tog, Here, dat ons wil in lyn met u wil sal bring, so ver ons kan, dat ons daarna in dankbaarheid met berusting kan lewe. Ons vra, Here, dat u ons elkeen sal genadig wees, nou en altyd, dat u ons sonde sal vergewe. En dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons enigste verlosser, ons enigste saligmaker. Amen. Geliefdes, Lukas 11 vanaf vers 1 tot 13. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teenoor ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra, vriend, leen my 'n bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit, en ek en al my kinders is al in die bed. Ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle gegee sal word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Geliefdes, tot sover lees ons vanmôre saam in die woord van God. Gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God staan vas en ewig. Die teksvers, geliefdes, vir ons woordverkondiging, vers 13. As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Geliefdes, voor die woordverkondiging sing ons tot lof van die Here. Gesang 501 vers 1 en 2. Ek het toe wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind, die woord wat my van ramp behoed het, God is my vader, ek is sy kind. Gesang 501 vers 1 en 2. Geliefdes, hierdie gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, is baie duidelik dat het gaan oor die gebed. Maar as die mense 'n bietjie verder gaan kyk, buiten dat Jesus sy disippels geleer het oor hoe hulle moet bid, waarvoor hulle moet vra, wil hy, ek dink, 'n baie belangrike ander element ook thuis bring, namelijk om te volhard in die gebed. En een mens sou dit kon deurtrek reg deur een mens geloofslewe volhard in jou geloof. Die disippels het Jesus in hulle lewe baie maal sien bid, en in besonder hierdie keer. En hulle wou graag gehad het dat hy vir hulle ook sal leer om te bid, om met hulle hemelse Vader te praat. En dit doen hy dan ook. Maar soos ek gesê het, hy doen veel meer as om hulle net te leer wat hulle fisies moet vra. Hy leer hulle hoe om te bid in terme van volharding, in terme van die hart waarmee 'n mens moet bid. Kom ons kyk na hierdie gedeelte. Iets wat uitstaan is, wanneer hy hulle leer om te bid, is hy leer hulle om te sê, ons Vader. Met ander woorde, hy leer hulle dat dit hulle Vader is. Dis nie iemand anders se Vader nie. En daar die Vader is op 'n bepaalde plek in die hemel. Hy is God wat heers en hy is God wat regeer. Onse Vader. Hy is elkeen van die disippels se Vader. Hy is retrospektief vanuit ons perspektief elkeen wat glo. Se Vader. En dan sluit Jesus daarby homself ook in, hy is ook Jesus se Vader. Enkie verder verduidelik Jesus dat die verhoring van gebede aan die disippels aan die hand van die beeld van 'n vriend geskied. 'N Vriend wat 'n noodkreet het. Iemand wat 'n beproeving ervaar en hy gaan na sy vriend toe. Die ander beeld wat hy gebruik is die van 'n vader. Geliefdes, al twee hierdie beelde is aan elkeen van ons oorbekend. Jesus vergelyk God met twee beelde. die van 'n vader en die van 'n vriend. En wanneer ons vandag na hierdie teksgedeelte kyk, dan moet ons hierdie twee beelde voortdurend in gedagte hou en voortdurend in herinnering roep. Dink maar aan ons eie vriende, dink maar aan ons eie vader en moeder. Daar is soveel vlakke wat 'n mens met vriende en familie en in besonder jou vader en jou moeder deel. Dit is hulle wat soveel dinge vir ons leer. Kom ons kyk na die eerste beeld van Vader, God ons hemelse Vader. Jesus gebruik spesifiek die beeld van 'n aardse Vader om vir ons iets oor te dra, iets wat ons verstaan. Hy wil vir ons iets sê van hoe 'n Vader optree, en daardeur sê hy vir ons iets van hoe dat ons hemelse Vader optree. 'N aardse vader sal nie vir sy seun 'n slang gee as hy vir vis vra nie. Hierdie beeld moet ons ook nog gaan kyk. 'N slang en 'n vis. Jy sal met my saamstem, daar's groot ooreenkomste as ons na 'n slang en 'n vis kyk. Hulle liggaamsbou, hulle het skubbe, hulle is glibberig, hulle is rats. Hulle lyk baie baie eners. Dink maar aan 'n paling. 'N paling sou baie maklik vir 'n slang kon deurgaan, tog weet ons dit is 'n vis. En hier gebruik hy die beeld dat 'n vader nie vir sy seun of sy dogter, wanneer hy vir hom kos vra, iets sal gee wat vir hom skadelik is nie. Dieselfde beeld van die eier wat hy gebruik het. 'N mens sou ook kon sê 'n eier en 'n skerpioen. 'N skerpioen wat daar onder 'n klip lê, rol in 'n bolletjie mag ook soos 'n eier lyk. Miskien is die beeld 'n bietjie moeilik om te verstaan, 'n bietjie ver uit mekaar uit, maar tog, die boodskap kom deur. 'N mens as vader sal nie vir jou kind iets gee wat hom of haar kan skade aandoen, wanneer hy of sy vir kos vra nie. Hierdie beeld sê vir ons iets hiervan. Van al die diere en insekte wat vir my en vir u vrees aanjaand is, sal u seker met my saamstem dat 'n slang en 'n skerpioen definitief daar is. Hulle is gevaarlike diere, giftige diere. En dit sou maklik wees om te kan verwar met iets wat nie kwaad in het nie. Iets wat nie skadelik is nie. Dan sê die Bybel vir ons baie duidelik dat geen pa sal vir sy kind gee wat hom skade aan sal doen nie. Dit is soveel te meer ook so van God ons hemelse Vader. Daar is soveel dinge waarvoor u en ek kan vra en waarvoor ons inderdaad vra. En wat die Here vir ons gee, doen ons nooit skade aan nie. Dit is altyd met God se beste wil vir my en vir u voor oë, dat hy vir ons dinge in die lewe gee. En ons moet maar met mekaar eerlik wees. Daar gebeur dikwels dinge in ons lewe wat ons nie kan begryp nie, wat ons nie kan verstaan nie, wat ons nie kan verklaar nie. Ja, goeie dinge, dinge waarvoor ons dankbaar is, maar ook slegte dinge, dinge wat u en ek as sleg ervaar, maar wat God vir ons gee, omdat hy weet wat ons moet kry, wanneer ons dit moet kry. Die Here sorg vir ons in alles. Die disippels het tot daardie besef gekom dat God altyd vir sy kinders gee wat hulle wil hê. Want God weet beter as dit wat 'n mens kan vra. God weet beter as dit wat 'n mens verwag. Ons hemelse Vader gee nie vir ons dinge wat hy nie vir ons krag gee om te deurleef. Deur worstel nie. In hierdie gedeelte het ons ook saam gelees dat dit gaan aan die een kant die vaderbeeld en die ander kant die beeld van die vriend. Jesus vertel 'n verhaal van 'n vriend wat laat nag by 'n vriend aan huis kom en klop om in te gaan want hy is in nood. En ons sien dat hierdie geklop aan die deur op 'n ongemaklike tyd plaasvind. Dis al donker, dis al nag, dis al koud, almal is in die bed. Almal slaap al. En dan sien ons dat hierdie man toch opstaan en sy vriend help. Dit is ook waar dat in daardie tyd daar 'n groot skande oor 'n mens gekom het as jy 'n vreemdeling weggewys het, as jy nie bereid was om jou naaste te help of by te staan nie. So met ander woorde, om al twee hierdie redes, vreemdelingskap, vriendskap, het hierdie man opgestaan en hy het gehelp, hy het gegee wat hy kon. En dit alles gebeur, omdat die man wat buite gestaan het, bereid was om te klop. En ons lees dat hy half hardnekkig was. Hy het nie opgehou klop nie, hy het aangehou om te klop. Want hy het geweet, iemand moet hom help. Nou dink ons aan vriende. U en ek is bereid om vir 'n vriend 'n ver pad te stap. Om uit ons pad uit te gaan vir vriende. Wanneer ons ware vriende is en ware vriendskap ken, dan weet ons dat ons uit ons pad uit gaan om 'n vriend te help. Alles in ons vermoë sal ons doen om iemand wat in nood is by te staan. Met hierdie twee beelde sê Jesus dan, God is aan die een kant soos 'n vader, 'n vader wat sorg en versorg, 'n vader wat voorsien, maar ook 'n vader wat teregwys, 'n vader wat regverdig optree, 'n vader wat sy kind lei, maar ook van sy kind bepaalde dinge verwag. 'N ouer en 'n kind is in 'n verhouding, soos wat 'n kind van God en God in 'n verhouding is. Die volgende beeld is die van vriend, in die sin van die verhouding wat God na ons toe uitstraal, die manier waarop hy na ons kyk, die manier waarop hy vir ons sorg en na ons omsien. En dan natuurlik nie soos aardse vriende nie, broers en susters, want ons kan mekaar in die steek laat, ons kan mekaar teleerstel, maar die vriendskap van God stel nooit teleer nie. Die vriendskap van God laat ons nooit in die steek nie. En wanneer ons sê dat Jesus ons vriend is, dan moet ons ook baie duidelik vir mekaar sê, vriend beteken iets anders as maatjie. God is ons vriend in die sin van, hy help ons. Hy is vir ons goed, maar hy is nie ons maatjie met wie ons kan maak soos ons wil, kan praat soos ons wil en kan verwag net wat ons wil nie. Hierdie vriendskap sê nie iets van dat ons God in ons wêreld kan intrek, in ons sondigheid, ons swakheid nie. Hy is ons vriend, 'n vriend wat help, maar hy is nie ons maatjie nie. En omdat dit waar is, broers en susters, die beeld van vaderskap en die beeld van vriendskap, kan ons bid met vrymoedigheid. Soos Jesus sy disippels geleer het, kan ons ook sê, ons Vader wat in die hemel is. Ons kan met vrymoedigheid na God toe gaan en ons kan gaan klop en ons kan gaan vra en ons kan gaan soek. En hierdie drie woorde is imperatiewig in hierdie gedeelte. Met ander woorde, hierdie drie woorde gee vir ons 'n opdrag. Iets wat u en ek ook moet gaan doen. Ons kan nie, omdat God ons Vader is, maar terugsit en verwag dat hy alles vir ons sal gee nie. Ons kan nie, omdat God ons vriend is, agteroor sit en verwag dat hy vir ons alles in die lewe op 'n skinkbord moet gee nie. U en ek weet dat ons hard moet werk om 'n bestaan te maak. Dis een deel van die werklikheid, maar die werklikheid wat die belangrikste is, dat ons ook moet weet, alhoewel alles wat ons het in Jesus Christus genade is, 'n geskenk uit God se Vaderhand, verwag hy tog ook van ons om bepaalde dinge te doen en bepaalde dinge nie te doen nie. Dat ons lewe sal rig na die woord van God, sy voorskrifte. Dat ons nie maar net gelyk sal raak aan die wêreld daar buite en die voorskrifte van die wêreld daar buite nie. Dink maar daaraan, broers en susters, as ons by iemand aan huis kom en ons wil by hom ingaan, dan klop ons aan die deur. En wanneer ons daar gaan klop, is dit nie net 'n eenmalige klop nie. Wanneer ons wil hê iemand met die deur oopmaak, wanneer ons wil hê iemand met ons in hulle huis innooi, dan moet ons klop, klop, klop. Met ander woorde, daar moet van ons kant af ook aksie wees, daar moet 'n dringendheid wees, daar moet iets wees wat ons doen. Wanneer u en ek iets verloor het, en ons daar die artikel soek, dan kyk ons nie net bo langs rond nie. As dit iets is wat vir ons saak maak, sal u en ek die huis omkeer om dit op te spoor, om dit te kry, en so moet dit ook in ons geloofslewe wees. U en ek sal nooit vir God kan verstaan nie. Ons sal hom nooit kan begryp nie. Ons sal nooit die woord van God kan ten volle ken nie. Maar die Here gee vir ons die versekering dat hy vir ons genoegsaam homself openbaar, dat hy vir ons alles gee wat nodig is. En daarom dat u en ek ook die dringendheid in ons lewe moet hê om die Here te soek. En ek dink die eenvoudigste plek, die eenvoudigste manier waar dit begin is om die woord van God te gaan bestudeer. Dis waar God homself openbaar. Dis waar ons vir God leer ken. U en ek moet weer soek met 'n dringendheid. Wanneer ons iets vra, beteken dit tog ook dat ons iets wil weet. En daarom sal ons vra en aanhou vra totdat ons 'n antwoord kry. Dit natuurlik in die wêreld, miskien in ons werksaamhede of by die werk. En daar kom dalk makliker antwoorde. Maar die antwoorde wat ons vra in terme van ons lewe, dinge wat gebeur, is die antwoorde nie so maklik nie. Want ons weet nie hoekom iemand wat siek is, dalk sterf nie. Ons weet nie hoekom, ten spyte van die feit dat ons gebid het, hierdie persoon nie gesond geword het nie. En dis dinge wat 'n mens oor en oor kan vra, en as 'n mens antwoorde soek in terme van jou wil, dan sal 'n mens nooit 'n antwoord kry nie. Maar as 'n mens vir die Here vra om jou wil gelyk te stel, gelyk te bring en ooreenstemming te bring met syne, dan besef ons, dan verstaan ons iets van die dinge in die lewe wat ook verkeerd gaan. Van die dinge wat ons ook teleerstel. Van die dinge wat ons nie verstaan nie. Die dinge wat ons seer maak. Ons besef dat God ons vriend is en ons Vader. Maar dat in hierdie verhoudings wat ons met hom het, daar ook bepaalde verantwoordelikhede is. Dat u en ek ook moet uitgaan, heen gaan en iets daadwerkliks moet gaan doen. Ons moet gaan vra, ons moet gaan klop, ons moet gaan soek. Ons moet gaan volhard in ons gebed en in ons geloof. Nou is dit ook so, broers en susters, nadat ons al hierdie dinge gehoor het en al hierdie dinge weet, dat ons nie altyd kry wat ons soek nie. Ons kry nie altyd antwoorde op die vrae soos ons dit verwag nie. Ons kry nie altyd 'n antwoord as ons klop nie. Maar as 'n mens mooi daaroor gaan dink, dan is dit ook nie die volle waarheid nie. Die waarheid is dat ons voel eintlik so. Kom, ek probeer dit ook verduidelik. Hoeveel keer het een ek al die uitdrukking gehoor en miskien in ons eie lewe beleef, dat ek bid, maar het voel of ek in die plafon of die dak vasbid. Dit voel vir my asof God my gebede nie verhoor nie. Want hoekom is daar soveel teespoed in my lewe? Hoekom is daar soveel stryd, siekte en dood? Hoekom gaan dit in my lewe so swaar? En broers en susters, die spesifieke antwoorde hierop ken ek nie. Die spesifieke antwoorde hierop ken u ook nie en sal ons waarskynlik nooit ken nie. Maar een ding weet ons, en dit is dat God ons gebede verhoor. Een voorbeeld uit die Ou Testament uit, God het gehoor hoe sy volk swaar kry. God het hulle noodkrete gehoor Hy het hulle gebede gehoor en ook verhoor. Hy het vir hulle uitkoms gebring, hy het hulle uit die slawehuis gelei. En so het hy ook met elkeen van ons gedoen. Voordat ons dit geweet het, voordat ons dit kon vra, het hy vir ons ook uit die slawehuis van die sonde uitgelei deur Jesus Christus ons Here. Wat hy gegee het as eenmalige offer, sodat u en ek kan lewe. U en ek ken nie al die antwoorde nie. En ons kry nie altyd die antwoorde wat ons wil hoor nie. Maar wees verseker daarvan dat God hoor ons gebed. Hy luister wanneer ons smeek. Want 'n seun vra vir sy pa vis of 'n eier. Hy kry nie 'n skerpioen of 'n slang nie. Die Bybel sê nie vir ons dat daardie een kry wat hy vra nie. Sê nou maar 'n vis nie. Maar hy kry wat nodig is. Sê nou maar brood. Ons vra vir spesifieke dinge en die Here gee nie altyd vir ons daardie spesifieke dinge, daardie spesifieke uitkom soos ons dit gevra het en wou gehad het nie. Maar hy sal met my saamstem as 'n mens deur die oë van die geloof na ons lewe kyk en terugkyk op die pad van die lewe, dan besef ons dat die Here nog altyd gegee het wat ons nodig gehad het. In hierdie lewe om te oorleef en te leef, maar in besonder in terme van ons geestelike lewe, die verlossing wat hy in Jesus Christus vir ons gegee het. Die seun is honger, hy wil graag 'n vis of 'n eier hê. En die pa kan dalk nie vir hom fisies gee wat hy voorvra nie. Maar 'n pa gee altyd na die beste van sy vermoë. En by God is daar natuurlik geen onvermoë nie. Maar God gee wat hy weet vir my en vir u die beste is. Dit wat vir my en u vorm. Dit wat vir ons lei en lig rig op die pad van die lewe. Geliefdes, ons herdenk vandag die eenheid sondig. En hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, sê vir ons baie duidelik iets van God, ons hemelse Vader. Naamlik dat hy ons vriend is, dat hy ons Vader is, dat hy vir ons sorg. Dat hy ons geskep het, dat hy ons lewe in stand hou. Hierdie gedeelte sê ook vir ons baie van Jesus Christus ons Here. Dat hy ons kom leer het, dat hy God aan ons kom openbaar het deur mens te word, sodat ons kan weet wie God is, sover het nodig is om te weet. En dan gaan Jesus nog verder, hy sê, dat hy moet weggaan terug na sy hemelse Vader toe. Maar dat hy ons nie alleen gaan los, nie, hy gee vir ons sy gees. Ons het dit ook vanmôre saam gelees. Vir die wat het glo, gee hy sy gees. As u en ek nie die gees van God by ons en in ons gehad het nie, sou ons in die eerste plek verlore gewees het, en dis die ergste. Maar sou u en ek dalk ook al langs die pad moeg geraak het en uitgesak het. Ons kan vandag tereg sê, God verhoor ons gebed. Dat hy vir ons die beste voor oë het, dat hy vir ons elkeen 'n toekomsplan en 'n toekomsverwagting het. Wat dit presies is in hierdie wêreld weet ons nie. Maar ons weet dat in terme van ons ewigheid, ons ewige bestaan, het hy klaar besluit. Het hy vir my en vir u gekies om sy kinders te wees. En daarom, broers en susters, mag u en ek nie ophou om te klop nie. Ons mag nie ophou om te soek nie. Ons mag nie ophou om te glo nie. Mag die Here elkeen van ons dan ook so op die pad van die lewe lei. Dat wanneer ons dalk 'n bietjie teëspoed ervaar of selfs baie teëspoed, dat dit nooit sal oorgaan in moedeloosheid nie. Want God is by ons. God sorg vir ons in elke oomblik en in elke instandigheid. Kom ons weet dit weer. Kom ons glo dit weer. Kom ons leef dit weer. Amen. Ons bid saam. Troue Here van ons lewe, ons dank U vir U liefdevolle uitverkiesing. U genade wat U aan ons bewys het, daar toe ons nog diep in ons moeder se skoot van almal af weggesteek was. Daar het U ons gevorm, daar het U ons fyn aan mekaar geweef, elkeen van ons uniek. Maar daar het U ook al ons naam opgeskryf in die boek van die lewe, U boek. Daar reeds het U ons deel gemaak aan die kruisdood en die lyding en die sterwe van ons Here Jesus Christus. Sy oorwinning oor die dood toe U hom opgewek het, toe hy geleef het, daar waar hy opgevaar het na U toe om vir ons plek voor te berei. Ons dankie, o Here, dat U vir ons elkeen ook die Gees, U Gees, die Heilige Gees gegee het, om ons te help en te lei op die pad van die lewe. Gee tog, o Here, dat ons te midde van wat ons omstandighede ook al mag wees, nooit sal vergeet dat U ons God is, Immanuel, God met ons. Ons pleit dit, o Here, dat U ons ook ons sonde sal vergewe, in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons sluit af deur saam te sing, gesang 188, 'n lofsang kom dank nou almal God en dit wat daarop volg. Geliefdes, gaan nou heen en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal wees. Amen.